God ettermiddag, kjære venner. Veldig gøy å se at så utrolig mange har kommet hit. Jeg tror det noen få plasser igjen bak oss der. Og velkommen til årets viktigste byutviklingsdebatt. Mitt navn Kristine, og vi i Grape arrangerer denne debatten sammen med våre gode naboer i First House. Så skulle vi veldig gjerne ha sittet ute på plassen til vår gode nabo Jørgen og hatt Victoria som bakteppe når vi i kveld eller i ettermiddag stiller spørsmålet hva skal skje med Victoria Terrasse. Spennende transformasjoner av eksisterende bygg i Oslo er noe vi kommer til å se mye av fremover. Og vi mener at god bruk er det beste vern. Sammen med alle våre naboer her i Vika så gleder vi oss til å følge prosessen fremover, om Victoria Terrasse kan åpnes opp når regjeringskvartalets første departement flytter inn i 2026. Inshallah. Hele Oslo er spente. Blir det hotell? Blir det leiligheter? Blir det barnehage? Blir det museer og butikker som skaper liv på gateplan når perimetersikringen forsvinner? Sist vi arrangerte debatt om boliger, så handlet det om tredje boligsektor. Det var nok ikke det som stod høyest på dagsorden da Victoria Terrasse ble bygget. Bak denne fantastiske fasaden som dere ser, på 180 meter, så skjuler det seg 124 veldig posje leiligheter. Bygget stod ferdig i 1890 og ble bygget opp på Ruseløkkbasarene. De fikk pumpet opp vann til Ruseløkkbasarene fra Oslofjorden, saltvann, til fiskekommene. Og da tenkte den smarte arkitekten, som var arkitekt både for basarene og for leilighetene, at vi legger en egen sløyfe med saltvann, sånn at fiffen med Henrik Ibsen og de andre kunne bade i saltvann og dusje i vann fra Akerselva. Victoria Terrasse fikk også innlagt strøm 5 år før kong Oscar den annen. Men han brukte jo som kjent slottet oppe i gaten her kun som en sekundærbolig. Og går de sur om hvem som fikk hva først, så kan vi oppsummere med at Victoria Terrasse har alltid vært tidlig ute og bygget for evigheten. Og det eneste vi kan si med sikkerhet om denne epoken er at både fattigfolk og vår største forfatter og folket i røverstatene har drukket ølet ditt, Christian, siden 1876. Skål. Du har allerede fått det, Rignes. Det er veldig bra. Jeg har hørt noen, jeg skal komme tilbake til de ryktene jeg har hørt etterpå. Et viktig apropos til Oslos byutvikling er at det bor knapt 1000 mennesker fra her vi står nå og til bak operaen. Og vi tenker at det som nå skal skje er en gyllen mulighet for å øke dette antallet. Så vi håper at det blir byliv, vi håper at det blir nye forbindelser mellom Victoria Terrasse og Oslofjorden og Slottsparken. Og så er det første gang at Statsbygg stiller på et av våre debattmøter. Og vi takker deg, Harald Nikolaisen, hvor du nå sitter. Der er du. For at du kanskje har noe å melde. I hvert fall er det det vi har gitt beskjed om til First House, at de skal si til pressen. Og selv om store deler av Oslo består av eldre murbygg, så gleder vi oss til at Riksantikvaren endelig får et skikkelig kortreist prosjekt, hvor eiendomsutvikleren må tenke både et realt miljøprosjekt for de neste 300 år, samtidig som den fantastiske bygningsmassen tilgjengeliggjøres. Så når klokken blir 17 sharp, så kommer dere til å høre kjenningsmelodien fra fredagsbaren vår. Da blir det servering av noe godt å drikke og noe godt å spise. Og så kan vi fortsette debatten om Victoria Terrasse. Så da vil jeg gi ordet videre til fagansvarlig for politikk og samfunn i First House, Lise Lotte Lunde.
Tusen takk for det. Det er en glede å kunne si velkommen til dette nabolagsarrangementet. Det er vel ingen hemmelighet at vi i First House, vi er jo litt over snitt engasjert i politikk og samfunnsengasjert. Og vi følger jo byutviklingen og den transformasjonen som har vært i Oslo de siste årene med stor interesse. Vi ser jo at politikerne må balansere ulike hensyn når de skal vedta hvordan byen vår skal se ut i fremtiden. Og I den forbindelse så har jo hele eiendomsbransjen en veldig viktig rolle og et stort ansvar når det kommer til å definere hvordan tingene til slutt kommer til å se ut. Og da har det seg slik at det bygget kommer snart for salg, og det har det ikke vært noe debatt om. Og derfor så tenkte vi at det må vi jo invitere til en debatt om. Og det det vi skal gjøre I kveld. Og da har vi fått Cecilie Ditlev Simonsen, som jobber I First House, til å lede den for oss.
Tusen takk for det, Liselotte. Hyggelig å se dere alle sammen. Vi ble lovet av arkitektfirma her at det kom til å bli stinnbrakke, og det har de levert på. Så det veldig hyggelig. Vi har et veldig flott panel. Som jeg nå skal introdusere, og så kan dere komme og sette dere. Da skal Harald sitte her, og Hanna sitte der, og dere andre kan slåss om plassene. Men Harald Nikolaisen fra Statsbygg, Hanna Geiran som riksantikvar, Christian Ringnes fra Eiendomsspar, Stig Beck fra advokatfirma Wiersholm, James Stove Lundsen som leder byutviklingsutvalget fra Høyre, Sofia Rana, som medlem av det samme utvalget fra partiet Rødt, og Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre nå, og en kjent Oslo-politiker også, blant annet. Vi har tenkt å gjøre det sånn at to av paneldeltakerne skal få litt mer taletid, I hvert fall innledningsvis. Og vi begynner med deg, Harald. Spørsmålet jo, ja, hva skal egentlig skje med Victoria-terrasse? Og når skjer det?
Takk for det, og takk for invitasjonen. Det jo for en måte en grunn til at jeg ikke har vært på Grapes debatte før, og det jo fordi at jeg ikke har blitt invitert. Så takk for det. Innledningen var interessant. Det var jo boligkrakket I Oslo I 1899, som fikk det flotte leilighetsbygget over på statlige hender. Da var det også leiligheter der oppe på 500 kvadrat med 12 rom. Så det var litt av en bygning. Den ble overtatt av staten på grunn av boligkrakket, og UD flyttet inn I 1905. Nå skal den jo tilbake fra staten og ut I markedet. Og det jo den prosessen vi nå I ferd med å sette I gang, og som enhver god eiendomsutvikler som skal selge, så det viktig for oss å være tidlig ute, og skaffe stor og god publisitet om hva kan salget av dette bygget, eller skal vi si, kvartalet egentlig, midt I Oslo, bety for arealutvikling, bærekraft, byutvikling, liv I byen. Jeg tror at det et kjempestort potensial I utgangspunktet. Så vil det fra vår side være om å gjøre og legge til rette for en bredest mulig diskusjon og en kommersiell plassering I markedet, så staten får mest mulig igjen for de pengene de investerte I 1899.
Når legges kvartalet ut for salg?
Det ikke avklart, og det vil det til syvende og sist være eierne våre, altså kommunal- og distriktsdepartementet, som det nå heter, som bestemmer. Men det jo sånn at UD flytter jo slutten av 2025 over nytt regjeringskvartal. Og det klart at vi ønsker jo å få en salgsprosess hvor de som ønsker å kjøpe en såpass stor eiendom, kanskje mellom 1-3 milliarder I verdi, vil jeg tro, må få god tid på seg. Vi må få en god prosess sånn at alle aktørene får være med. Men akkurat når det begynner har vi ikke besluttet enda, eller har ikke eierne våre besluttet enda.
Det blir ikke annonse på Finn.no?
Det blir ikke annonse på Finn.no, og det blir ikke på en måte I kveld.
Nei, da fikk vi et foreløpig svar på det. Tusen takk. Da det naturlig å spørre deg som riksantikvar, Hanna. Jeg bruker fornavn på alle, hvis det greit. Hvor strenge kommer dere til å være? Hvor mye skal vernes av det vakre kvartalet?
Nei, aller først så jo alle enige om at dette det er en sjeldenhet I byen. Det en sjeldenhet I Norge dette kvartalet. Og det et bygningskompleks som inneholder utrolig mye spennende og interessant historie. En ting liksom selve smykket av et bygningskompleks, men det har jo også veldig dramatisk historie fra krigen. Det celler, altså venteceller fra Gestapos virksomhet, fremdeles bevart I kjelleren. Og jeg har vært inne der, og det ikke mulig å legge seg ned. Du kan bare stå og sitte. Og slike fysiske spor, som jo det vi snakker om, viktig og utrolig viktig for fortellingen om vårt land og fortellingen om Oslos historie. Så står vi jo der vi, nå vi der vi UD skal flytte, og når det gjelder vern av Victoria Terrasse, så står den på byantikvarens gule liste, og den også regulert til hensynsfull bevaring. Når det gjelder ytterligere vern, altså fredningsvern, så var det altså slik at Victoria Terrasse var med i den såkalte landsverneplanen for regjeringsbygningene, og den var nær ferdigstillelse, men så fikk vi det fatale terrorangrepet i 2011. Etter det har planen vært stilt i bero. Men den planen, altså det omfanget, det vi da diskuterte med Statsbygg og flere, det var jo et verneomfang basert på at UD var i bygningen og skulle fortsette å være i bygningen. Nå jo situasjonen en annen, og da det naturlig at vi vurderer å se på dette omfanget på nytt. Så igjen, jeg kan ikke si noe konkret om det, men vi vet at i bygningen det, altså fasadene kan jo alle se, men vi vet jo også at det fantastiske rom og bygningsdetaljer som ikke finner, på å si, har sin make. Og så det jo veldig positivt at Christian Ringnes og andre eiendomsutviklere nå så tydelig ser at disse verdiene, disse kvalitetene unike, og ønsker å ta vare på det. Det har vi jo mange eksempler på, blant annet dine prosjekter. Og det viser jo at den pendelen har svingt, altså det som handlet om å rive og fjerne og ikke sant, etterkrigstidens arkitektur, etterkrigstidens holdning til gamle hus, den har endret seg. Og det til stor glede for meg, men det også til stor glede for alle som sitter her og veldig mange andre.
Flott, tusen takk. Jeg ikke helt sikker på om vi fikk helt klart svar på hvor strenge dere kom til å være, bortsett fra de små, ekle rommene som fra krigens tid. Kan du si noe om fasaden, fargen? Noen har vært inne på at den opprinnelige fargen, tidligere farge, var rosa. Vil dere være opptatt av sånne ting?
Det vi sier, hvis det nå blir fredning, det av fasadene som jo har, som naturlig å tenke, så sier vi ja, det mulig å tilbakeføre på dokumenterbart grunnlag, men vi har ikke myndighet til å gå inn og forlange det. Vi kan heller ikke bestemme bruken. Vi kan ikke si at Victoria Terrasse skal være leiligheter eller skal være ditt og datt. Vår rolle å ta vare på de kulturhistoriske kvalitetene, og de definitivt representert i komplekset.
Takk for det. Jeg har lyst til å gi ordet videre til deg, Christian, fordi nå nevnte jo Harald en ganske stort spenn i hva verdien av dette kvartalet kan være. Var det 1-3 milliarder du sa? Hva tror du det er verdt?
Ja, det skal jeg ikke si for sikkert, men jeg kan si såpass som hvis han hadde sagt du får det for 1 i dag, så hadde han hatt en handel her og nå.
Ja, men det mulig å løse.
Ja, nå det som betryggende med staten, at den opererer ikke på den måten, så dette kommer til å bli en meget betryggende prosess. Det som på mange måter for en eiendomsutvikler vil være både skjermen og utfordringen, jo nettopp dette med vernet. Ut fra en synsvinkel så burde man jo kanskje beholde denne bygningen som kontor, for det ville jo være det mest bærekraftige. Det var det som ville føre til minst indre arbeider, minst problematikk. Men det jo også det som ville åpne den minst mot byen og alt det vi gjerne vil med sånne sentrale bygg. Og så det jo da, hvis fasadene blir helt fredet, da skal du i prinsipp ikke ha lov til å ta noen vinduer ned til gateplan. Da det de inngangene som der som gjelder. Og de det jammen ikke mange av. Så da må man skape livet innvendig. Og det det faktisk stort nok til at man kan klare, for det enorme gårdsrom der. Og man kan rette dette byggverket innvendig. Og da kan man tenke seg både handel, og selvfølgelig for meg som da største eier og administrerende direktør i faktisk Victoria Eiendom, morselskapet Eiendomspar, så det klart at Victoria Eiendom og Victoria Terrasse, det hører helt naturlig sammen.
Det synes jeg jo høres loven ut. Hva en sånn saksopplysning? Så vidt vi vet, så har den bygningen aldri vært rosa. Altså. Den var opprinnelig hvit, og så har den vært innom noe sånn off-white sandfarga ting i mellomtida, og så den nå tilbake til opprinnelig hvitfarge.
Ok, men da høres det ut som det blir... Slottet har vært rosa, men det høres ut som det blir hvitt. Men Christian, før jeg gir ordet videre, hvis du skulle drømme Og jeg tror at du, selv om du en forretningsmann, også en drømmer og visionær. Hva ser du for deg der? Hva ville vært det flotteste å gjøre og fineste og beste å gjøre med det nydelige kvartalet?
Jeg tror kanskje litt blandet bruk, rett og slett. Jeg tror det rom for noe handel i første etasjen. Jeg tror definitivt det rom for et fantastisk hotell. Og jeg tror det godt rom for å lage en del leiligheter også, fordi det bør faktisk være flere leiligheter i Oslo sentrum. Og så når man får liksom spørsmålet, hva skal vi gjøre med Victoria Terrasse, så tenker man jo, det noe sånn helt svært, noe sånn helt fantastisk vi kan gjøre som utenfor boksen? Og det har jeg ikke helt kommet på. Vi har jo laget ganske mye museer i det siste i denne byen her, så jeg vet ikke om det liksom det som står først i køen akkurat nå. Det litt stort til et småflaskemuseum, som jo sikkert kunne vært en strålende sak.
Magnum.
Det må bli veldig store flasker i så fall, ja. Så jeg har ikke Kolumbiegget, så jeg tror egentlig det en veldig, veldig lang fasade. Det jo naturlig delt opp i tre bygg med store innegårder. Så det jeg tror liksom kompleksiteten og størrelsen tilsier litt blandet bruk, rett og slett.
Flerbruk. Sofia, jeg har lyst til å gi ordet til deg. Det aner meg at du vil si at vi trenger ikke enda et hotell i byen, men jeg skal ikke forskuttere hva du vil si. Hva tenker du? Hva vil du være opptatt av? Hva vil partiet ditt være opptatt av?
Ja, jeg synes jo det ikke veldig vilt dårlig gjettet da, at jeg ikke synes, eller vi ikke synes at dette her bør være et nytt hotell. Nå er det jo, nå skal jeg begynne med det minst originale svaret til å være en røpt representant, og det jo selvfølgelig at vi trenger mer sosial boligbygging i denne byen. Det tror jeg ingen har overrasket over at Rødt mener. Vi trenger en mer sammensatt befolkning i denne delen av byen også. Det her jo ikke typisk der man tenker at man vil bygge sosiale boliger. Så det det åpenbare svaret fra Rødt da. Og mens jeg satt på kontoret på rådhuset i sted, så tenkte jeg litt, og så tenkte jeg, hva det vi har hatt av offentlige debatter i byen i det siste? Så har det jo vært fengsel, har jo vært oppe.
Det er populært, det.
Ja. Det nå har ikke jeg sett inne, så jeg vet ikke hvor godt det inne.
Men det har vært fanger før der.
Det var fanger før, men det skal ikke være sånn som de fangene hadde da åpenbart. Men da kan man beholde kvinnefengselet på Bredtvet og ruste opp det, og ikke ta av naturområder ute i Groruddalen. Her det står her allerede. Man trenger ikke å rive eller bygge noe nytt. Det grønt og miljøvennlig. Klimamessig så er jo det er jo et mål.
Det er få barnefamilier som bor her som vil protestere også.
Om å motta fengsel?
Ja, det jo veldig få som bor rundt her.
Ja, men altså, det at man har fengsel i nabolag er helt vanlig. Oslo fengsel har jo vært på Grønland i alle år, og det jo, folk har jo ikke protestert mot det. Det jo, man må jo kanskje normalisere at de også en del av befolkningen vår. Så det synes jeg var et godt... Synes jeg fikk en veldig god idé.
Men du skal få ord igjen. Hvis du sender mikrofonen til Stig ved siden av deg, hva synes du om den ideen?
Jeg synes disse ideene var veldig bra. Jeg tenker litt blandet bruk, sånn som Christian gikk inn for, og den blandede bruken med et lite sånn fengsel i hjørnet. Og man skal jo ikke være så redd for fangene, for de jo stort sett inne. Det jo den enkle greia med dem, men med litt åpent fengsel så blir det ordentlig mangfoldspolicy. Men jeg helt seriøst så tenker jeg at hvis Oslo virkelig skulle ta tak i dette og mene noe i forhold til sosial boligbygging, så ville jo dette vært et fantastisk sted å utvikle hvis det ikke for dypt, og det kan være en del utfordringer der teknisk, men la oss si at det mulig å lage boliger der, og la oss selge dette til Oslo Bolig eller til andre som ønsker å bygge sosiale boliger. Da ville man virkelig vist at vi en åpen, varm og mangfoldig by som byr på det beste vi har for den delen av befolkningen som trenger det mest. Og litt sånn over i det mer sånn byutviklingsmessig, så tenker jeg at det viktig å åpne det, nettopp derfor mangfoldig bruk, om ikke da fengsler, men i hvert fall det å få liv på gateplan, og kanskje også fylle aktiviteten på innsiden. Nå får vi flotte prosjekter på Sombro. Vi har den gamle amerikanske ambassaden, vi har fått VIA, vi har fått Ruseløkka skole, som Oslo kommune har gjort en kjempegod jobb med. Men akkurat den trekanten i og rundt og bak Victoria Terrasse steindødt, og det må vi få åpnet opp.
Og da naturlig å gi ordet til deg, James, som leder byutviklingsutvalget. Jeg må øve meg på å si utvalget og ikke komiteen. Det har gått kjempefint. Vad tänker du? Vi snackade om det för vi började här att debatten om detta bygge och projektet har egentligen inte startat, men den startar här nu och du har tänkt lite. Vad vilka möjligheter tänker du att kommunen kan se?
Jag vill nog sannsynligtvis inte stötta Rødts idé om fängsel. Så det måste vi finna ett annat sted. Nej, jag har gått lite runt och sett på detta och det blir jo veldig lite originalt nå da, fordi at ideene har jo kommet der. Det er klart, blandet bruk ligger jo helt klart i dagen. Jeg tenker leiligheter i de øvre etasjene, og på gateplan, jeg tror ikke det er så interessant å ha leilighet på gateplan her, som det da er butikker eller hva det skal være, men museum, helt klart, et eller annet relatert til krigen. Og så mot den delen som er mot Russeløka skole, der er jo liksom, der er en ekstra sånn underetasje på en måte. Da tenker jeg at bydelen og skolen bør kjenne sin besøkelsestid, fordi det er mye ungdom her, og det er behov for arenaer for ungdom, arenaer for integrering, flyktninger og det er sosialbolig som ligger i området her, slik at bydelen bør tenke seg den delen der. Og så butikker, leiligheter og det nye bygget fra 60-tallet, vil jeg tro er best egnet som kontor fortsatt, og det kan sikkert bevege seg litt inn i disse boligene her, eller inn i disse byggene her. Så noe sånt nå, en god kombinasjon, tenker jeg, men jeg er veldig glad for at dere har tatt opp, fordi i Oslo kommune så går ikke disse tingene så fort.
Så hvis dette er ledig, det har vi lagt merke til.
Ja, så hvis dette er ledig om 4 år, så må vi begynne nå, helt klart.
Men James, kan dette bli liksom et kjempestort signalprosjekt med utleieboliger eller eie for leie, tredje boligsektor har vært nevnt, kan, eller ender vi opp med noen sånne kjempesvære luksusleiligheter, sånn som vi pleier når det skal lages? De fine
Nå har vi noen prinsipper faktisk i staten om at staten skal selge til høystbydende, slik at dette blir jo ikke billig. Så hvis man tror at dette skal bli en sånn slags sosial eksperiment, så betyr det at det må subsidieres. Og vi i Oslo kommune er ikke åpne for å subsidiere et sånt dyrt bygg for å oppnå en tredje boligsektor. Så jeg tror vi må bare innse at det blir dyrt. Det blir dyrt å bygge om. Det blir dyrt å ta hensyn til Riksantikvaren. Og det får konsekvenser for hva vi kan putte inn der. For å subsidiere i milliardklassen, det er vi ikke for.
Da, Ola, har du vært veldig tålmodig. Hva tenker du?
Først så var jeg fortsatt, ble, kjente jeg først at jeg ble bitter med at det ikke skal være utenriksdepartement, fordi det skal flyttes. Jeg er jo bitter for Y-blokka ennå, og denne henger jo sammen med den. Men jeg skal ikke ta det nå. Jeg synes at det viktigste som er sagt her, jeg tror Kristian Ringnes sa det, at du kanskje skal tenke utenfor boksen. Og det tror jeg man fortsatt skal gjøre for å tenke hva er det mulig å få inn her. Jeg tenker alltid på Oslo. Jeg ser Oslo er den minste av verdensbyene. Og da må vi ha ambisjoner ut fra det. Og vi har altså løftet byen nå helt enormt de siste 20 årene. Med det som er gjort med Fjordbyen, det som er gjort også ute i bydelene, det du bare ser rundt her også, så er det en enorm utvikling. Og nå er det på en måte, hva er, når dette bygget kommer, så er det, er det en kjempemulighet for hva er på en måte det neste steget for det. Og så tror jeg det er bra med boliger, og man kan se på også om du kan ha sosiale, det er bra det, men det er ikke det som kommer til å være den viktigste delen for byen. Det vil være de andre tingene som alle kan komme til, og det bør være noe som er viktig for de som bor lokalt, de som bor i byen, men også alle de tilreisende som kommer til byen. For det er et viktig nok bygg for det. Dette var jo det som møtte deg når du kom fra fjorden, når det var nytt. Da dominerte du over, det sto jo opp over vika her, og var på en måte et viktig bygg når du kom inn til byen. Og jeg synes man kan ha ambisjoner om å få det til igjen. Og så er det, Statsbygg har et krav om å selge til høystbydende. Men det er ingenting som påtvinger staten å gjøre det. Det går an å legge betingelser også i en salgskontrakt for å oppnå det man ønsker. Oslo har gjort det mange ganger. Det er det som gjør at vi har Astrup Fearnley ute på Tjuvholmen. Det ligger i salgskontrakten fra havnevesenet den gang det ble bestemt. Sånne ting kan også staten gjøre hvis det vilje til det, for å se på og sikre at du har den nødvendige kvaliteten på det som skal komme inn. Og jeg synes man kan ta, liksom, det noe med å kjenne på alt det som skjer rundt i byen. Det helt sikkert masse ideer som kommer opp, og bygget så variert. Jeg synes jo det trist hvis det gamle, hva skal vi si, da, det bygget fra 60-tallet, som utenriksdepartementet i Norge, bare ender opp som bare kontorbygg, som før. For de som har vært inne der, det jo fabelaktige områder det, og det bør jo kunne åpnes opp og brukes det også. Og så jeg trygg på at Hanna Geiran, hvis noen kommer og gjør noe feil, så det bare å frede. Den makten sitter du på, så det bare den, den sikkerheten som vi må ha her.
Før du får ordet, Harald, bare Ola, hvis du var statsråd, og hvis du var sjefen da, til Harald, hvordan ville du legge opp en prosess for å sikre skal vi si medvirkning og innspill og aktivere og mobilisere de ulike miljøene for å sikre at man får nettopp de gode ideene før beslutninger tas?
Jeg tror det jo ikke det å ha prosessen og ikke stresse med tempo. Så må du selvfølgelig ha byen og kommunen innenfor. Og så tror jeg det at det jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men jeg ville vært villig til å legge inn betingelser for å få kvalitet på det du selger, for jeg tror du får god nok pris, selv om du ikke strekker deg til den absolutt høyeste. Og så dette en god start. Du trenger flere av disse møteplassene for å få opp ideene og mulighetene, sånn at alle de på en måte, det så mye kraftfulle grupperinger i Oslo, det så mye kreativitet, at de må bli bevisst på at denne muligheten finnes, så kommer det ulike ideer nærfra. Det Oslo har vært innmari god på gjennom lang tid, det har vært ikke å bestemme på en måte hvordan ting skal være, men har vært innmari gode på å se hva som beveger seg i byen, og så støtte det, og så holde det og la det vokse fremover.
Bra. Harald har bedt om ordet. Kan du si litt om du tror du får noen føringer utover å selge til høyspidene? Vil det ligge andre føringer i det?
Altså vi, som alle andre, så må jo vi gjøre som eieren sier. Og hvis eieren sier det, så gjør vi selvfølgelig det. Men i utgangspunktet så har vi veldig god erfaring med profesjonelle eiendomsutviklere. At de faktisk interessert i å bidra til byutvikling. Vi har erfaringer med å stille krav til bærekraft, for eksempel, når vi selger, at det må ligge et minimumsnivå i utbygging i forhold til sertifisering eller bærekraftprofil. Og det opplever vi at ikke noe ulempe i en salgsprosess, kanskje snarere tvert imot. Så på en måte det å ha noe som tydelig føringer for bærekraft, merverdi, enten det i klimaperspektiv, nå har jo også bygget solceller på taket, det ser vi ikke fra gatenivå riktig nok, men altså, så at det har noe for seg, det tror jeg på. Men det klart at det viktig at det blir en salgsprosess hvor det tid til å diskutere, at de som skal investere så mye penger får tid også til å tenke seg om og diskutere med byen, med nærmiljøet, hva som skal komme. Og vi kommer jo til å legge opp til en prosess som tar tid, men hvor vi antageligvis begynner med noen mulighetsstudier, invitere litt bredt og lage noen mulighetsstudier som en grunnlag for en markedsdialog og en utvikling. Og da må jo alle kjenne sin besøkelsestid og henge seg på i den prosessen. Og det foreløpig ganske god tid. Fordi at UD sitter der i dag, og de sitter der til antageligvis ut 2025. Så vi har tid til en prosess hvor man kan tenke utenfor boksen. Og bare legge til slutt, vi har jo holdt på å si endevendt Oslo kommune for å finne mulig tomte til nytt fengsel. Men jeg minner med dette har unngått vår oppmerksomhet så langt.
Så der kan du se, Sofia har nå sådd et frø. Jeg har lyst til å si at vi inviterer alle som her også til å komme med kommentarer og spørsmål. Vi har en mikrofon som vil bli sendt rundt, og du skal få ord om et lite øyeblikk bak der. Er det en som vil ha ordet? Men før det så skal jeg gi ordet til Kristian, som ba om ordet.
Ja, det jo veldig fristende med ut av boksen. Altså, vi har vel alle sånn, tenk om man kunne finne på noe som virkelig ville begeistre hele byen, og gjøre mye av det som Per sier. Problemet jo at veldig mange av de tingene fryktelig lite lønnsomme. Hvis du ser på dette som har boblet opp i Oslo, kanskje de beste eksemplene finner du der hvor Salt ligger nå. Det er jo blitt et veldig, veldig spennende område. Det var egentlig ingen som planla det, det bare ble sånn. Masse entusiaster som satte i gang. Men det var jo fordi tomten lå der og var gratis. Altså, det kommer ikke til å være tilfelle her. Her kommer ikke tomten til å ligge i påvente av at det kanskje skal skje noe en gang i en fjern fremtid. Her er prosjektet høyst reelt, og det har stor verdi sånn som det står. Så det er, man må, og de som sier at vi har god tid, vi er i 22 nå, og man skal flytte i 25. All min erfaring er at altså, det der, det er så lite tid at vi kommer ikke til å ha begynt å diskutere engang hva dette bygget skal brukes til, før lenge etter at utenriksdepartementet har flyttet ut, hvis de klarer å flytte på tiden. Det er jo selvfølgelig også alltid et spørsmål. Så jeg tror, en, skal man ville noe annet enn det som er ganske opplagt, altså mangfoldig bruk for de velbemidlete, det er liksom det det ligger an til der, så må man virkelig ville det, og da må du få en veldig sterk instruks fra noen i staten, og da skal de bli enige med seg selv om at et småflaskemuseum da, eller et krigsmuseum, eller en basarhall for innvandrere, da må man liksom enes om en sånn idé, og jeg tror det er kjempevanskelig i praksis. Men gud, og jeg skulle ønske, jeg er ikke helt sikker på dette fengselet ditt, altså det var noe som skurret litt for meg der, selv om de i og for seg er innreddet i kjelleren allerede. Så, men alle sånne off the wall-ideer skal tas inn, fordi vi trenger å puffe grensene hvis vi skal gjøre noe ekstraordinært ut av dette bygget. Min løsning så langt er ikke ekstraordinær.
Men mens du rynket på nesa av fengsel, så tror jeg Sofie har rynket litt på nesa av hva som skulle være for innvandrere, for det skal jo i så fall være for alle i byen, helt sikkert. Hør nå, nå har altså en mann helt bakerst der ved døren bedt om ordet, og før han får det så vil jeg bare si at det er veldig hyggelig om dere sier hvem dere er hvis dere har lyst i det dere tar ordet, og mens dere finner hverandre så har ikke du noen mikrofon lenger, Sofia, hvor er den? Den er der, for du hadde noe du vil si, kanskje gjaldt det hva staten burde instruere Statsbygg til, eller?
Ja. Nå skal jeg komme med den sjokkerende beskjeden om at Rødt ikke har noen tilhengere at dette skal selges. Men ja, men altså, vi har jo vært inne på ideen med museum, og det er jo mye historie i dette bygget. Så jeg har en idé til, som kanskje er litt mer salgbar enn fengsel, men det kunne jo vært en idé med museum, et interaktivt museum, kombinert med kultur- og teknologisenter for hele regionen, for ungdom. E-sport er jo det nye, altså ungdommer driver med mye, altså nå føler jeg meg veldig gammel, jeg kan ingenting om dette her, men altså
tenk hvordan vi gjør det,
ja, ikke sant? Noe som kan være lavterskel og tilgjengelig for ungdom i hele regionen, der de kan hoppe på tog fra Drammen for eksempel og komme hit og drive med ting som hacking, gaming, 3D-printing, musikkproduksjon og sånne ting, og så kan man kombinere det med et interaktivt museum. Så det er en idé som kanskje er litt mer interessant for flere her da. Så har man noe som er tilgjengelig for folk flest, og det vil ha en verdi, ikke en verdi som kan måles i tall, Christian, men på sikt så vil det være verdifullt for byen og regionen for øvrig.
Takk for det. Da skal vi endelig høre fra mannen bakerst i salen.
Vær så god, Lars Elton.
Ja, jeg heter Lars Elton, jeg er frilansjournalist, kunstkritiker og arkitekturkritiker. Og jeg tenkte jeg skulle banne litt i kjerka, fordi vi har hatt et regjeringsskifte. Ola Elvestuen, du nevnte Y-blokka og den famøse rivingen av den. Finnes det ingen, altså regjeringen er ikke representert her, så vidt jeg har forstått, men finnes det ingen mulighet for at utenriksdepartementet faktisk kan bli der de er? Det har vært diskutert ganske heftig de siste årene om at regjeringskvartalet, utbyggingen er alt for svær, og at den bør nedskaleres. Så hvorfor kan ikke utenriksdepartementet bli der de er? Det er mitt spørsmål.
Da hadde vi jo sluppet alt dette styret. Harald, du må få svare på det.
Det er jo helt riktig som du sier at dette er jo egentlig et politisk spørsmål for regjeringen å svare på, men det som jeg kan si, tror jeg, uten å tråkke mine eiere på føttene eller gå inn på deres område, det er jo at lenge før den fatale terrorangrepet i regjeringskvartalet så planla jo UD å flytte. Da var det trekant tomta
man skulle bygge nytt UDP, som når det ikke ble aktuelt, så ble jo den solgt i sin tid til Ferd. Og grunnen til det er jo at det er så langt fra tidsriktige lokale for et moderne utenriksdepartement som du kan komme nærmest det de nå sitter i. Det er et fantastisk kvartal på 40 000 kvadrat, men framtidsrettet, sikre lokaler for en moderne utenrikstjeneste som gir de gode arbeidsforhold, det er det ikke. Og skulle man rent hypotetisk oppruste det sikkerhetsmessig og arbeidsmiljømessig inne på en måte som ville være framtidsrettet for UD, så ville det koste altså et beløp som er nesten vanskelig å forestille seg, og som ville vært en veldig, også en veldig dårlig investering i forhold til bærekraftsperspektiv og ressursbruk i samfunnet. Det på en måte er mitt faglige svar på det, og det politiske er jo en sak for seg som jeg ikke da kommenterer.
Jo, men vi tar omkampen.
Jeg kan si ja,
ja, det gjør vi. Før du får, jeg vet det, for du er ganske bitter, men du skal få ordet, men jeg skulle bare si at var det en hånd til der nede, da kommer vi til deg og der, og fint, det er stadige hender, og det. Veldig bra. Du har kontroll. Ola først, så fire hender, og en der.
Du, jeg mener fortsatt at det nye regjeringskvartalet bør nedskaleres, og en måte å gjøre det på er å la UD være her, la Klima- og Miljødepartementet være der det er, og så fylle opp med de andre der nede. Og det er fortsatt en kamp, men det er en kamp som det er mulig å få til, det vet jeg ikke. Men vi har ikke gitt oss på det.
Her nede, da, tydeligvis.
Jeg har ikke gitt meg på det, nei.
Da er det fire hender der, så er det Stig, og så er det James. Ja. Og innimellom der er det damen i oransje. Unnskyld at jeg ikke vet hva dere heter.
Og så skal vi i Grape bare si at, som de sier i Froland, sulten er den beste kokken. Så klokken fem så blir det mat her ute. Da gir jeg ordet til Tone Telvikdal.
Ja, hei fra Bransjeforeningen Norsk Eiendom. Jeg har en utfordring egentlig til Riksantikvaren. Så kan alle dere andre diskutere hva som skal inn i Victoria Terrasse. Men all den tid nå at eiendomsbransjen i enda større grad enn vi gjør i dag skal gjenbruke, ombruke. Og vi tenker alternativt og nytt, og vi utvikler nye metoder for å gjøre dette hele tiden. Mitt spørsmål da er til Riksantikvaren. Kan Victoria Terrasse være et pilotprosjekt for Riksantikvaren? Hvordan man jobber med fredning, skråstrekk, bevaring? For før har det vært litt sånn, ja, vi skal frede, da er det hele fasaden. Og litt som Christian sier, ja, da blir det i hvert fall ikke noen nye inngangspartier på gateplan med mer. Kan man kanskje få en ny, på en måte, fredningsbevaringspolitikk som vi faktisk egentlig trenger hvis vi skal klare å nå våre mål innen 2050 og egentlig 2030?
Altså for det første, altså bruk er det beste vern. Punktum finale. Og så er jo kulturminnevernet stadig i utvikling. Så jeg kan ikke si at man freder øverste halvdelen av fasaden og ikke nederst. Altså det er alt for tidlig å si, men det at vi legger til rette for bruk, det jobber vi med hele tiden. Og det er det mange eksempler på. Og det å faktisk kunne transformere og bruke bygninger videre til nye formål er kjempeviktig i den situasjonen vi står i, hvor man må bruke bygninger videre for å unngå klimagassutslipp. Det er veldig, veldig smart å bruke eksisterende bygninger videre. Så har jeg sagt det. Så det er jeg helt sikker på at vi kan få til noe. Jeg satt der og tenkte liksom, ikke kluss for mye med den bygningen, men klusse i den forstand at man kan få bruk, det er et overordnet mål for oss i, hos Riksantikvaren og i kulturminnevernet for øvrig. Så ikke noe klart svar på hva som kommer til å inngå i det vernet, men at vi skal få til noe i fellesskap, det har vi masse eksempler på.
Vi tar det som et positivt signal, så var det...
Det kan du gjøre.
Det er bra, takk.
Hei, mitt navn er Harald Bøvre. Jeg mener mye om mangt. Det får være en sak. En ting som ikke har blitt berørt her hittil er at faktisk Oslo kommune, etter min mening, er den som har størst instruksjonsmyndighet overfor Statsbygger, fordi de er regulerende myndighet, og dette er et bygningskompleks som har gjennom en total regulering, så veldig mange og ganske spisse føringer vil kunne legges i den prosessen. Så Oslo kommune burde jo være på banen veldig kjapt nå for å være med på grunnlaget for de premissene for hvordan det skal bygges videre. Og i forhold til dette med at strukturen var at det var mye store gamle leiligheter, så sørg for å få med noen studenthybler også. Når du kan bygge dem i Bjørvika, så kan du bygge dem her.
Takk for innspill. James Starr, naturlig. Hva vil Oslo kommune gjøre for å instruere staten?
Det jo helt rett det du sier. Det mange som litt sånn skeptiske og redde for at hvis private kommer her, så blir det helt ødelagt. Det kommer jo ikke til å skje, fordi at plan- og bygningsetaten og bystyret og riksantikvaren og byantikvaren, alle sammen kommer til å legge føringer på dette og hva de kan få lov til å gjøre. Så det ikke noe å være redd for. Og så vil jeg si en ting til. Det helt åpenbart at Oslo kommune skal ikke kjøpe dette. Og denne diskusjonen her mellom Venstre og Dagsavisen eller Freelance her borte, jeg vil bare minne om at akkurat nå, så har i dag regjeringen sagt at nå må de begynne å kutte i samferdselsprosjektene sine. I Oslo kommune har vi svære overskridelser. Altså det offentlige Norge akkurat nå, det renner ut penger i overskridelser. Dette et stort, dyrt, risikabelt prosjekt. Det skal vi overlate til de private, og så skal vi ta oppside, nedside og risiko alt sammen, og så skal vi i kommunen og Riksantikvaren, vi skal sørge for at det blir gjort på en bra måte, og vi har full instruksjon og styringsrett over den prosessen. Og da kommer disse tingene med at vi må ha liv i første etasje, og da må Riksantikvaren sannsynligvis hjelpe til å åpne opp muligens et par steder for å få det til. Og når det gjelder disse sosiale tingene som jeg nevnte i sted, hvis bydelen er interessert, så må de leie lokaler til markedsleie. Sånn er det fungerer. Og det skal vi nok få til å kunne ha et samarbeid med bydelen i den enden der. Men vi kan ikke liksom tenke sånn utenfor boksen og milliardene renner. Vi må faktisk være konservative i styringen av pengene i det offentlige Norge.
Da skal vi må slippe til publikum først, Ola. Da kommer det en kommentar der nede fra.
Hei, hei. Jeg heter Marianne Norén og jobber i Koi Fargestudio. Jeg jobber med fasade og rehabilitering av fasade med tanke på historisk fasadefarger, også moderne fargebruk, vil jeg merke. Og det vi har sett, nå har ikke jeg sett om denne fasaden opprinnelig har vært hvit eller farget, så det vet jeg ikke. Men det jeg vet er at ornamentikken og øverste etasjen og etasjeskillerne og første etasjen og vinduesomrammingen har vært farget i en mørkere farge enn det det er nå. Og det jeg tenker er at uavhengig av hva skal jeg si, interiøret brukes til, så er jo det som ses mest av alle som ferdes her, fasaden. Så jeg tenker jo det at det som har skjedd her i området nå, vi kan jo bare se ut vinduet, at dette her er jo et veldig grått og svart og hvitt område. Og det denne delen av byen trenger mer, i hvert fall akkurat her i passasjen, er jo nettopp farger. Så jeg tror at det er viktig å understreke det da, rett og slett, for alle som også lever her og ferdes i området.
En appell om litt mer farger i området her. Takk, da det et innlegg til.
Ja, hei, jeg heter Eva Isarem og jeg kommer fra Tag Arkitekter. Og vi er jo veldig opptatt av både byutvikling, men spesielt boligutvikling. Og jeg synes det har vært mange gode innspill her, og jeg tenker at en av de tingene som ble nevnt er at det trengs tilbud for yngre, og hvordan få yngre til et sånt sted. Altså det å bygge studentboliger synes jeg var en av de første tingene jeg tenkte på også, veldig godt poeng herfra. Men hvordan kan man kanskje klare å få til både studentboliger, men også kontorhotell, kanskje skape et sted med en kunnskapsbase som har både fokus på historien, men også muligens kan bli en hub som samler da velstående forretningsreisende med studenter, eller altså, en tanke. Vi er i hvert fall veldig opptatt av å få inn i våre boligprosjekter ikke kun, altså hvordan hindre at det blir rike 70-åringer, men det skal også være plass til dem, så jeg tenker at man må kanskje se på en stor diversitet i boligtyper og noen fellesarealer som kan brukes på tvers, tror jeg.
Takk for det. Mens mikrofonen finner veien til, jeg kaller deg damen i oransje genser, men det er et kompliment. Det er et kompliment. Mens den er på vei til deg, så har Stig bedt om ordet. Og da skal vi få den mikrofonen. Dette går kjempefint.
Dette er bra. Fin stafett. Et begrep som har vært brukt et par ganger, synes jeg passer veldig godt for den fremtidige tanken og måten å jobbe på, fremdriften i forhold til Victoria Terrasse. det å tenke det som pilotprosjekter. Det kan være pilotprosjekt for ombruk i kombinasjon med det som bevaring, sånn som Tone var innom. Det kan også være piloter i forhold til sosialboliger i denne type bygningsmasse. Vi har hele serien der med ulike former for samarbeid mellom kommunal myndighet og statlige selger. Så jeg tenker at det man bør gjøre, det å organisere en god medvirkningsprosess med involverte parter, starte med staten som tross alt eieren og sitter på trykknappen og vet når UD skal ut. Kombinere det med en god interaksjon med plan og bygg og antikvarmyndigheten, så har man egentlig de som setter rammene for hvordan dette skal bli. Det litt sånn jussen i det. Men at folk ønsker å delta i medvirkningsprosesser, det jeg helt sikker på. Bare etter at dette arrangementet ble annonsert, delte det på diverse sosiale medier, så dukket det opp ca. 30 forslag. Og et av de som var morsomt, som gikk i Kristians museumsretning, riktig nok ikke små flasker, men mer noe staten kunne tenke på. Burde staten rett og slett lage et museum, en institusjon, gjerne en interaktiv utgave som kunne trekke til seg også nyere folk enn de som har vært på og på det som av andre museer i Norge i dag, som ble bygget for 30-40 år siden, som en, hva skal vi si, en statlig unnskyldning til skeive, til jøder, til lobotomerte psykiatripasienter. Altså man tar hele lista med alle de som staten har begått en eller annen form for urett. Den veldig liten i Norge i forhold til mange andre steder, men likevel en fantastisk markering av hvordan man i Norge forholder seg til reelt mangfold, og hvordan man oppsummerer litt etter hvert, hva har skjedd tidligere, hva skal vi ikke gjøre igjen?
Et slags unnskyldmuseum. Spennende. Ola, et lite øyeblikk. Vær så god til deg først.
Ja, mitt navn Elisabeth Solheim, og jeg har vært leder for Frogner Historielag, som inkluderer denne bydelen. Og så utgir vi et tidsskrift som heter Kavringen, så vi skriver om lokalhistoriske emner da. Museer blitt nevnt, men det ikke blitt nevnt at det jo faktisk en Ibsen-leilighet i dette komplekset. Og det to Ibsen-leiligheter innenfor et kvartal. Det helt eksepsjonelt. Til og med i verdens målestokk vil jeg si at vi har så mye Ibsen-minner i et lokalt miljø. Og så har vi fått en ny scene, det jo fantastisk. Men jeg tror Ibsen nest størst i verden etter Shakespeare. Og jeg vil nevne at Shakespeare... Industrien holder liv i en helt liten by, nemlig Stratford. Der det scener, der det en egen teatertropp, der det en egen undervisningsavdeling som tar imot barn, og der turister fra hele verden som kommer til Stratford. Derfor tenker jeg at dette lille kvartalet her kan jo også være et trekkplaster for Ibsen, turister, også barn fra hele landet, og turister fra hele landet, og virkelig satser stort på Ibsen. Den leiligheten har jeg vært i, den veldig flott, den ser ut på Russeløkka skole, og det to rom som helt intakt, som bevart fra Ibsens tid. I kjelleren, i den siden, så var det et konditori i Ibsens tid, og han skriver om dette konditoriet. Der kom elever fra Russeløkka skole inn, og han engasjerte enkelte som bud, og de gjorde tjenester, og for det fikk de boller og kanelboller.
Vi kan jo tenke oss
så en veldig populær, så jeg kan tenke meg at det konditoriet rekonstrueres, og det bakerovner der.
Da har vi fått enda et innspill. Vi skal snart gå inn for landing. Jeg har sett flere hender. Du må være kjempekort. Hvis det greit.
Ja, nå skylder jeg egenskap av privatperson da. Men en veldig god grunn til at det kan være sånn minnesmuseum i denne kvartalet at dette var jo også under krigen en torturkjeller. Så det et sted i Norge som passer å markere offentlig urett, så må det jo være den gamle torturkjelleren til tyskerne.
Takk for det innspillet. Da skal Ola først få ordet. Hvordan skal vi gjøre dette nå på de minuttene? Ola lynkort, ja, så Sofia, og så skal Harald få avslutte. Det noen i panelet som da føler seg forbigått? Går det greit?
Det jo mye bygningsmasse. Jeg synes det har kommet opp mange ideer bare nå, ja, om biter du kan ha inn i dette. Og så det siste hvis jeg ikke klarer å beholde utenriksdepartementet der, så må vi huske på at det staten som eier det. Og vi har kontroll og vi kan stille føringer ved et salg hvis vi vil det. Grunnen til at det studentboliger I Bjørvika fordi når Oslo Havn solgte så ble det stilt betingelser om det. Grunnen til at vi har Astrup Fearnley fordi det ble stilt betingelser om det. Og det kan vi gjøre her. Men staten har ikke noen tradisjon for å gjøre det. Men det kan vi begynne med når du har et så viktig område som skal stilles.
Noen kan presse på, og Sofia blir en av dem.
I aller høyeste grad. Jeg skal være lynkjapp. Jeg synes dette med medvirkning og lokale innspill, det veldig, veldig viktig. Det synes ikke jeg man flinke nok til når man utvikler nye områder og skal jobbe med nye prosjekter. Overraskende, der finner jo jeg og James sammen I ganske mange I flere politiske saker. Det veldig fint. Men ja, det med lokale innspill tenker jeg veldig viktig å bevare det historiske om det historiske her. Jeg veldig glad for at noen tok opp Ibsen. Det var han skrev mye om klasskamp og kvinnekamp også, og det jo noe som man kan videreføre når dette her eventuelt skal utvikles til noe annet.
Tusen takk. Og da, Harald, hva tenker du om debatten? Hva tar du med deg nå videre?
Jeg synes det veldig, veldig interessant, og også ut fra et eiendomsperspektiv veldig bra med så mye oppmerksomhet knyttet til en eiendom som skal I markedet for skattebetalerne på skattebetalernes vegne. Så det jo sånn for oss I byggenæringen at byggmester Solnes ble jo faktisk skrevet I den leiligheten. Det jo på en måte... Det gjør oss jo ekstra glad I den gården. Det altså 40 000 kvadrat midt I Oslo, indrefiléen I byen, og jeg tror det helt åpenbart at for eksempel allmennhetens tilgang til Ibsens leilighet og Gestapo cellene og minnesmerke kjelleren helt åpenbart vil komme inn som et krav I en salgsprosess. Det tror jeg ganske åpenbart. Fordi at det har på en måte med allmennhetens tilgang til viktige historieting å gjøre. Så det klart hva politikerne og eiere bestemmer seg for å legge av krav, det forholder vi oss jo smilende og lojalt til uansett. Men sett fra et faglig perspektiv, så snakker vi om 40 000 kvadrat midt I indrefiléen. Da det tradisjonelt næring, kontor, hotell, som gir best avkastning. Og denne eiendommen så stor at det bare de virkelig store seriøse investorene som har råd til å kjøpe den det gjør meg egentlig litt beroliget for at de ytterst profesjonelle både på medvirkning og på å ta et samfunnsansvar fordi at det bra for business I det lange løp så det tror vi på vår strategi vil være at ikke vi regulerer men at vi selger og lar de investorene som kjøper dra reguleringsplan det har vi størst eller veldig god erfaring med, for dette de som faktisk skal utvikle bygget, som sitter tett på å forme hva det skal brukes til. Så det vil være vår anbefaling, men det eierne som bestemmer. Sånn det alltid.
Og mange vil ønske å påvirke eierne, så her blir det debatt, og du tror du har god tid, og Kristian sier du har dårlig tid.
Nei, jeg helt enig. Men Kristian, vi har ikke god tid. Disse prosessene, de lange, derfor tenker vi å begynne en mulighetsstudie ved nyttår omtrent, og så begynne å bearbeide, og så det ikke mer enn tid av veien for å få det til markedet. Det jeg helt enig med Kristian om.
Tusen takk til panelet, tusen takk til alle dere som har møtt opp, men det ikke slutt, fordi diskusjonen kan fortsette, og det meningen, med servering og mingling og videre diskusjon, så hjertelig velkommen til det, og kos dere videre lenge utover.